Έχουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πριν πάμε σε αυτή τη ρύθμιση, έχουμε κάποιο σχόλιο για την ιστορία με τα καύσιμα, τις τιμές, ανησυχία κλπ. Προβληματισμός. Πάμε στο 2 ευρώ ολοταχώς και το ξεπερνάμε.
Και το αίτημα των πρατηριούχων που ετοιμάζουν απαργιακές κινητοποιήσεις για το ποσοστό του κέρδους, το πλαφόν στο κέρδος τους. Έχουμε κάτι νεότερο.
Όσον αφορά το δεύτερο, από ό,τι γνωρίζω σήμερα, θα υπάρχει μια σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προσώπους των πρατηριούχων, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα αιτήματά τους. Σε πνεύμα καλής συνεργασίας πάντα, εμείς δεν είμαστε απέναντι, ούτε θέλουμε να έχουμε απέναντι κανένα κλάδο. Όλοι θέλουμε να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη δυσκολία που βιώνουμε ως κοινωνία και ως οικονομία, και νομίζω θα βρεθεί σε πνεύμα καλής συνεργασίας και λύσεις στα προβλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, ναι, προφανώς υπάρχει ανησυχία, υπάρχει όμως και ψυχραιμία για το πώς θα εξελιχθεί η πολεμική κρίση. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα προκύπτει και ένα καινούριο πολεμικό γεγονός, εκρήξεις σε δηληστήρια, σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, LNG και το καθεξής. Αυτά, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζουν αρνητικά την τιμή του πετρελαίου. Εμείς επιμένουμε σε αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Αν συνεχιστεί η παγίωση του βαρελιού, του Brent, στα άνω των 100 δολαρίων, που όπως φαίνεται αυτό θα γίνει, γίνεται τις τελευταίες μέρες, τότε σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, 10 μέρες με 2 εβδομάδες, θα ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε μια δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων, δημοσιονομικού χαρακτήρα αυτή τη φορά, με στόχο να στηρίξουμε εκείνους τους πολίτες που θα βιώσουν πιο άσχημα στην τσέπη τους τις αρνητικές επιπτώσεις στο καύσιμο και ούτω καθεξής, γενικότερα στο κόστος ζωής.
Πάντως, κάτι οριζόντιο του τύπου μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το παρόν δεν το συζητάτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
Γενικώς και οριζοντίως, κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι στο υφαρέτρα μας ως εργαλείο. Είναι δημοσιονομικά εξαιρετικά δύσκολο έως επικίνδυνο, εγώ θα έλεγα, να μπορεί η χώρα μας να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος. Χώρια του γεγονότος ότι το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι
βέβαια.
Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν ξέρω κατά πόσον είναι δίκαιο.
Ακόμη και αν πάρουμε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια ξεχωριστή εντελώς συζήτηση αυτό που με ρωτάτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει μια σημαντική σύνοδος κορυφής σήμερα. Όλες οι χώρες έρχονται με προτάσεις, όλες οι χώρες προετοιμάζουν μέτρα στις δικές τους οικονομίες. Περιμένουμε ωστόσο και από την Ευρώπη μια ενιαία στάση και μια ενιαία φωνή, και στο βαθμό που μπορεί να παρέμβει, να βοηθήσει, να στηρίξει, αν χρειαστεί και με δημοσιονομικά μέτρα. Έχω ακούσει διάφορες προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι από διάφορες χώρες και από την Επιτροπή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Πάντως, με τα ελληνικά δημοσιονομικά δεδομένα, έτσι όπως είναι δομημένος ο προϋπολογισμός, περιμένοντας δισεκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εκπληρωθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού, να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. Μία οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι, ελαφρά την καρδία, δεν μπορούμε να την κάνουμε. Θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ενδεχομένως να δημιουργήσει και τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Χώρια του γεγονότος, ξαναλέω και κλείνω με αυτό, στο κομμάτι αυτό, ότι θα ευνοηθεί ακριβώς το ίδιο και ο μικρομεσαίος ή ο φτωχός που γεμίζει το μηχανάκι του κάθε πρωί, και εκείνος ο οποίος γεμίζει τον τεπόζιτο σε αυτό το πολυτελές.
Εντάξει, αλλά θα ευνοηθεί.
Θα ευνοηθεί
κύριε Τσάπαλη.
Όταν έχεις περιορισμένους πόρους να διαθέσεις, αν είναι δίκαιο να ευνοείς με τον ίδιο τρόπο και τον μικρομεσαίο και τον μεσαίο και τον φτωχό αλλά και τον πλούσιο.
Τώρα, για να έρθουμε στη ρύθμιση, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, αυτή η ρύθμιση την οποία έκανε γνωστή χτες ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, για την πρώτη κατοικία, ουσιαστικά λέει πως έχουν τη δυνατότητα οι οφειλέτες να σώσουν το σπίτι, αλλά που είναι πρώτη κατοικία, αλλά να ρευστοποιήσουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μια τέτοια δυνατότητα δεν είναι. Δηλαδή, σώζω μεν το σπίτι με δυσκολία, αλλά όλα τα υπόλοιπα φεύγουν, αν έχω και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι δεν είναι, κάτι τέτοιο είναι.
Σε καθημερινή βάση, κάπως έτσι είναι ακριβώς, θα το αναλύσουμε περισσότερο. Σε καθημερινή βάση δεχόμαστε δεκάδες αιτήματα πολιτών, οι οποίοι μας ζητούν ένα πράγμα. Μας ζητούν να κατοχυρώσουν, να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία και αν χρειάζεται ας θυσιαστεί και το υπόλοιπο κομμάτι της περιουσίας τους. Mm. Αυτό το οποίο τους νοιάζει είναι πρωτίστως η πρώτη κατοικία και το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί έχει κάποιος μια πρώτη κατοικία, έτσι, το κεραμίδι που έχει από πάνω του και δεν θέλει με τίποτα να το χάσει και έχει και δύο οικόπεδα τα οποία είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα, δεν τα έχει αξιοποιήσει ποτέ, αλλά αυτά...
Θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση, σε αυτό. Έτσι, απλά λίγο για να ενισχύσουμε την κουβέντα. Εδώ στην Ελλάδα ισχύει αυτό που λέτε στο ακέραιο. Έχουμε έναν δυσεξήγητο για τους Ευρωπαίους συναισθηματισμό με το ακίνητο. Αυτό δεν το συναντάς εύκολα σε άλλες χώρες. Δηλαδή, εδώ δενόμαστε και πολύ έντονα συναισθηματικά με τα ακίνητα. Έτσι δεν είναι?
Είναι η πατρογονική αιστεία.
Κάπως έτσι. Αυτό δεν υπάρχει αλλού, πρέπει να πούμε. Δεν είναι σε αυτόν τον βαθμό, δεν υπάρχει. Ναι, ναι.
Αν μου επιτρέπετε, ναι, αξιολογικά, εγώ θεωρώ ότι είναι και προτέρημα των Ελλήνων αυτό. Να προστατεύουμε την πατρογονική μας αιστεία και πρέπει να συνεχίζουμε να το κάνουμε. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να ενταχθείς και να προστατεύσεις την περιουσία σου. Μέχρι σήμερα όμως, πήγαινε στον εξοδικαστικό, έβλεπε ο εξοδικαστικός ότι έχεις μία πρώτη κατοικία αλλά και δύο οικόπεδα, τα οποία ήταν ανεκμετάλλευτα όλα αυτά τα χρόνια, και αυτομάτως ο αλγόριθμος λάμβανε υπόψη το σύνολο της περιουσίας σου, άρα δεν σου έδινε ούτε καλό δοσολόγιο, ούτε καλό κούρεμα. Σου δίνε βασικά, αλλά με τις ρυθμίσεις που φέρνουμε τώρα. Θα είναι πολύ καλύτερο το δοσολόγιο.
Για θα υπολογίζει μόνο την πρώτη κατοικία. Γιατί, το λέτε, γιατί θα υπολογίζει μόνο την πρώτη κατοικία?
Γιατί ουσιαστικά όταν πας να κάνεις αίτηση, με δική σου θέληση, θα το δηλώνεις αυτό στην αρχή στον εξοδικαστικό, ναι, θα ζητάς διαχωρισμό της κύριας κατοικίας σου από το σύνολο της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας σου.
Για πάμε και να το δούμε λοιπόν.
Πρακτικά αυτό. Σημαίνει ότι θα έχεις, εκεί που θα έχεις ενδεχομένως 20% κούρεμα μέχρι σήμερα, λόγω αυτού του διαχωρισμού, αυτό το ποσοστό μπορεί να διπλασιαστεί. Και από εκεί που είχες 150 ευρώ δόση το μήνα, τώρα μπορεί να πέσει στα 100 ευρώ ή να πέσει χαμηλότερα.
Μάλιστα.
Και την ίδια στιγμή, ωστόσο, αποδέχεσαι ότι το υπόλοιπο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας σου θα προχωρήσει μέσω των διαδικασιών πληστηριασμού σε εκποίηση, προκειμένου να αποπληρωθεί γρηγορότερα το συνολικό χρέος το οποίο έχεις απέναντι σε πιστωτές, funds, τράπεζες κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, κατοχυρώνεται μια για πάντα η κύρια κατοικία. Δεν αγχώνεσαι ότι θα χάσεις κάποια στιγμή το σπίτι σου. Δεύτερον, πετυχαίνεις καλύτερο κούρεμα, καλύτερη δόση, άρα καλύτερους όρους αποπληρωμής του δανείου. Τρίτον, αξιοποιείται γρηγορότερα τα ακίνητα τα οποία ήθελες ούτως ή άλλως να εκποιήσεις, για να μειωθεί γρηγορότερα και να εξαλειφθεί γρηγορότερα, χωρίς επιπλέον πανωτόκια, τόκια και ούτω καθεξής, η συνολική οφειλή σου. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε εκείνους τους πολίτες που θέλουν για να κρατήσουν το σπίτι τους.
Για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί θα εύλογα θα διερωτηθεί κανείς ότι μα θα μπορούσα και τώρα να πουλήσω τα οικόπεδα, ας πούμε τα δύο. Δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό, έτσι. Είναι δεσμευμένη η περιουσία. Αυτό είναι.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε και τώρα, αλλά θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τους πιστωτές που έχουν δεσμεύσει αυτή την περιουσία.
Διαδικασία.
Θα πρέπει να βρει επίσης αγοραστές για να το κάνει αυτό γρήγορα. Ενώ τώρα δεν έχει αυτό το άγχος του να βρει αγοραστή για να ξεπουλήσει, να βρει χρήματα και να αποπληρώσει τους πιστωτές και την ίδια στιγμή να κινδυνεύει να χαθεί η κυρία κατοικία του. Τώρα κατοχυρώνει την κυρία κατοικία του και έχει χρόνο, ούτως ώστε μέσω των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, το e-auctions επί πλατφόρμα, να εκποιήσει την υπόλοιπη περιουσία.
Ερώτηση,
και
κύριε Τσάπαλη.
Το χρέος του, χωρίς το άγχος να χάσει την πρώτη κατοικία.
Ερώτηση, αν κάποιος έχει μπει ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έχει πάρει τη ρύθμισή του, μπορεί με βάση αυτή την τελευταία ανακοίνωση να ξαναμπεί και να πετύχει καλύτερους όρους?
Το έχω ακούσει και εγώ εχθές ως αίτημα από διάφορους πολίτες. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η διάταξη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια πρώτη ουσιαστικά παρουσίαση του σκεπτικού μας. Δεν έχουμε φέρει διάταξη προς ψήφιση ακόμη. Θα συλλέξουμε και προτάσεις, ιδέες και από τον κόσμο και από τους φορείς, ούτως ώστε αυτό το οποίο θα φέρουμε να είναι όσο γίνεται πιο αποδοτικό και δίκαιο. Εμείς, ξαναλέω και το λέω από την πρώτη στιγμή που είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν είμαστε απέναντι στους πολίτες και στην περιουσία τους. Έχουμε φέρει τρεις διαδοχικούς νόμους για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, τον ευάλωτο. Έχουμε διευρύνει την υποχρεωτικό εξοδικαστικό και για τη μεσαία τάξη, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μόνο για εκείνους που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Φέραμε τον καινούργιο πτωχευτικό, τον φορέα μίσθωσης επαναμίσθωσης που είναι τώρα στα σκαριά. Γενικά έχουμε κάνει πολλές και διαφορετικές πολιτικές, όπως και ο κώδικας διοντολογίας για τα funds, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες αυτούς σε ένα άναρχο μέχρι πρότινος, χαοτικό περιβάλλον, το οποίο φυσικά και χρειάζεται ακόμα περισσότερη ρύθμιση, περισσότερο έλεγχο, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλές καταγγελίες εις βάρος κατά βάση funds και servicers για κακή συμπεριφορά, για αγνόηση των ετοιμάτων των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε και μια επιτροπή μέσα στο Υπουργείο που θα καταγράφει και θα αναλύει και θα πιέζει για όλες αυτές τις καταγγελίες για να βρίσκονται λύσεις.
Πότε σκέφτεστε να το φέρετε το
άμεσα. Άμεσα θα είναι αυτό. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο.
Να έχω και ένα ερώτημα ακροάτριας. Εάν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, τι γίνεται? Υπάρχει μόνο αυτή η κατοικία.
Εάν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία και υπάρχει μόνο εκεί η κατοικία, τότε ούτως ή άλλως σήμερα ο εξοδικαστικός σου δίνει καλή δόση. Μάλιστα. Και σου δίνει και καλό κούρεμα που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 60% αναλόγως του εισοδήματος.